Tilbage i år 2002, der udkom børnebogen Sølvblomst, om drengen Jonas, som knytter bånd til en magisk plantepige, der skal reddes fra at falde i kløerne på grådige voksne. Bogen er skrevet af den danske børnebogsforfatter Cecilie Eken, og siden dengang er bogen blevet lidt af et børnebogsfænomen, som bliver læst af rigtig mange unge læsere. Og nu, 20 år senere, ja, så har Cecilie Eken altså skrevet en opfølger, og den bog hedder Natblomst.
Og allerede dengang jeg skrev Sølvblomst, der havde jeg lyst til at lave en historie, der pegede på det her med den grønne verden omkring os som noget sårbart, der kunne have brug for vores hjælp.
I Natblomst er Jonas selvfølgelig blevet voksen, så i stedet følger vi unge Mia, som altså også møder den magiske plantepige. Og læser man begge bøger, bliver det tydeligt, at der, i hvert fald ifølge Cecilie Eken, er forskel på at være barn dengang.
Hvor Mia er meget mere et moderne barn, der sådan har nogle krav og synes, at de voksne er irriterende, og kan de ikke lide, og hun tør godt nogle ting.
Velkommen til Gutkendt Bogcast, i dag med forfatter Cecilie Eken. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbo. Hej Cecilie.
Hej.
Man må jo sige, at du har været lidt på en rejse med de her to bøger, for omkring 20 år efter, at den ene af de her to bøger, vi sidder med i dag, den udkom, så har du jo skrevet en opfølger.
Ja. Det kom også som en overraskelse for mig.
Hvorfor besluttede du dig for, at du skulle tilbage til det her materiale?
Jamen, det var slet ikke meningen. I rigtig mange år, så tænkte jeg på Sølvblomst som sådan en, hvad kalder man det, standalone roman. Altså en fuldstændig afsluttet roman. Og jeg havde slet ingen idé om, at jeg skulle tilbage til det univers, fordi romaner bygger egentlig altid på konflikter og problemer. Og jeg havde ikke tænkt mig at lave flere for hovedpersonen Jonas, som jeg havde været ret ond ved i løbet af den her bog. Og jeg tænkte, nu var han ligesom ude af historien, og han skulle bare have lov til at leve et lykkeligt liv. Ja, så skete der alt muligt ude i verden, og så skete der også det, at jeg fik en idé. Og det fik jeg først mange år senere, og det var i virkeligheden nok nogle ting, der hang sammen på den måde, at tiden gik. Og så fik jeg den tanke, at Jonas var jo nok blevet voksen, og var et helt andet sted. Men der var stadigvæk den der have, han var rejst fra. Omkring den have, der havde jeg fået rejst et stakit. Og på det stakit stod der adgang forbudt, hold jer væk. Og så tænkte jeg bare, der er selvfølgelig nogle børn, der læser det. Og hvis det var mig, altså selv som voksen, så ville jeg jo have det sådan lidt. Nå, hvad er det? Hvad er det, jeg ikke må se? En helt almindelig, sådan en helt almindelig villavej et sted i Danmark med et kæmpe højt plankeværk, hvor der stadig er forbudt.
Og så er det vist på tide at blive lidt klogere på Cecilie Eken. Hun er født på Frederiksberg i 1970, voksede op i Holte, og efter en del år i København, ja, så vendte hun tilbage til Holte med sin mand Peter, og sammen har parret tre børn. Cecilie Eken debuterede som 23-årig, selvom hun faktisk allerede skrev en hel roman som 15-årig. Hun har modtaget et hav af priser, og i begyndelsen af 2021, der blev hun optaget i Det Danske Akademi, som har til formål, og nu citerer jeg, at virke for dansk sprog og ånd, især inden for litteraturen. Og Cecilie Eken blev altså optaget som den første børne- og ungdomsforfatter nogensinde. Cecilie Eken har skrevet mere end 30 romaner, billedbøger, noveller og også et par fagbøger om at skrive. Senest har hun altså udgivet romanen Natblomst, efterfølgeren til Sølvblomst, hvor hovedpersonen Jonas fra den første bog er blevet voksen, og det altså er et nyt barn, som fortæller historien.
Den første dag efter sommerferien følger mor mig hen til den nye skole. Jeg har aldrig været der før, og den er grim. En lang, flad bygning med firkantede vinduer og en skolegård med en masse børn, jeg ikke kender. Mikkel skal ikke møde før om en time og blev sammen med Jan i det nye hus. Han glæder sig. Men han er også så lille, at han ikke fatter noget som helst. Det er da et meget flot klatrestativ, siger mor, og peger over et hjørne. Som om jeg stadig er 7 år gammel.
Jeg vidste fra starten, at Mia måtte blive en anden person end Jonas. Der var ligesom gået rigtig lang tid, og Mia ville være et barn af sin generation. Og nu er jeg jo meget ude at holde foredrag og undervise, så jeg møder en masse af nutidens børn. Og jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker om dem. Og man kan sige, det, der var sket siden Sølvblomst udkom, var for det første den teknologiske udvikling, der ligesom har gjort, at Jonas var et barn uden en mobiltelefon, og Mia bestemt var nødt til at være et barn med en mobiltelefon og adgang til internettet og hele den her digitale, virtuelle verden. Og det andet var selvfølgelig alt det her omkring klimaforandringer, hvor det grønne og den grønne levende verden, kan man sige, er allerede et tema i Sølvblomst, men den er jo ikke blevet mindre aktuel de sidste 20 år. Og så var der bare det her med, at jeg også synes, at moderne børn, hvordan skal jeg sige det, de skal finde sig meget.
Mm.
Fordi de har nogle voksne, som lever et moderne liv, og de voksne har også travlt med deres mobiltelefoner, de voksne har også travlt med deres arbejde. Man kan sige, at den ressource, der er blevet knaphed på i hvert fald i vores del af verden, i hvert fald i Danmark, det er ikke så meget en økonomisk knaphed, for de fleste børn har nok materielt og kommer på ferie og alt muligt, bortset fra den lille minoritet, som lever i fattigdom. Men rigtig mange børn har rigtig meget materielt. Det, som de ikke har, det er deres forældres tid.
Mm.
Fordi forældrene kan have travlt med alle mulige andre ting på alle mulige andre planer. Og jeg kunne bare mærke, at den her hovedperson, hun havde nogle problemer omkring de der forældre. Og jeg kunne bare mærke, at hun var vred og sur og hissig. Hun havde en helt anden aggression i sig end Jonas i Sølvblomst. Hun var ikke noget barn, der bare umiddelbart var glad.
Mm.
Og havde sådan lidt en, skal vi kalde det, en destruktiv kraft i sig.
Mm.
Og det tænkte jeg, det kan der blive en historie ud af. Jeg må se, hvad der sker.
Og så kunne du ikke lade være, eller hvad?
Nej, så gik jeg i gang. Der skete jo så også det, at den 12. marts 2020, mener jeg det var, der tog noget vores statsminister frem på skærmen og sagde, at nu lukkede Danmark ned. Og der stod jeg egentlig over for at skulle ud på en masse skoler og holde foredrag og undervise, og havde en masse aftaler legnet op. Og det skulle jeg jo så ikke. Så skulle jeg sidde hjemme og skrive. Og så blev det Natblomst, jeg tog fat på. Fordi den var der, ideen, og der var tankerne, og pludselig var der jo så også tiden.
I dit arbejde som forfatter, og mens du skrev Natblomst, hvordan kan du så mærke, at der er gået 20 år siden Sølvblomst?
Altså, når jeg sidder og skriver, så oplever jeg nok, at moderne børn, de vil gerne have deres historie fortalt på en lidt anden måde. Jeg tror nok, jeg fortalte et sprog, der var lidt mere kompliceret engang. Sætningerne var lidt længere, og ordvalget var faktisk lidt større. Og der er mange børn i dag, de kan ikke helt overskue for meget information i én sætning. Og der er en hel del ord, de ikke er helt, helt skarpe på, hvad det betyder.
Mm.
Og det hænger nok sammen med, at de faktisk har fået så mange andre tilbud om underholdning, så de læser mindre. Det viser alle undersøgelser jo også, at min generation og din generation, vi læste simpelthen flere bøger, end et 10-årigt barn gør i dag. Så er der selvfølgelig masser af undtagelser, det er ikke det, jeg siger. Men sådan helt generelt er timer brugt på bøger faldet. Og det kan man altså godt mærke på børnene. De er ikke nødvendigvis dårlige til at opfatte komplicerede historier. De kan afkode ting, også på mange lag. Men det sproglige niveau, de har, altså den måde, man skal fortælle historien på, det har nok egentlig ændret sig lidt. Så det er noget, jeg tænker på. Plus, at de måske også har fået et lidt kortere tålmodighed med historien. Det vil sige, der skal altså helst ske en masse, og det skal ske ret hurtigt. Altså, ellers så er de hurtige til måske at synes, at de keder sig. Så det der med at blive sådan underholdt, det er måske vigtigere. De kan have svære måske ved at have den der ro, det kan kræve nogle gange at leve sig ind i en historie. Og så er der dem, som slet ikke kan gå ind i historier. Altså som simpelthen har svært ved at omsætte de små sorte streger og cirkler der på papiret til noget som helst ind i hovedet. De kan ikke overvinde den der barriere og selv sætte billeder på. Måske fordi vi er vant til, at film og tv og alt muligt andet laver billederne for dem.
Hmm.
Simpelthen blevet dårligere billedskabere. Så der har jeg nok oplevet, at læserne har ændret sig lidt. Men der er heldigvis stadigvæk mange, der virkelig kan lide at læse og virkelig kan lide historier.
Der er nemlig mange børn, som er glade for at læse. Og et af dem skal du møde nu.
Jeg hedder Vera Regitze Delemas, og jeg er 10 år.
Og du bliver snart 11, ikke?
Jo.
Vera Regitze går i 5. klasse, og vi møder hende uden for boghandlen Timers Magasin i København til en kort snak om at læse og om Cecilie Eggens bøger.
I 0. klasse og 1. klasse, der sagde de jo meget, at vi skulle læse. Men der kunne jeg ikke særlig godt læse, fordi jeg ikke havde fået briller endnu. Men så da jeg fik briller, så begyndte jeg sådan at læse, og så læste jeg bare en masse bøger. Altså, jeg kan godt lide Den Lille Prins, og så også en, der hedder Tilly og Bogvandrene og Greystone, og så også de her to, Sølvblomst og Natblomst.
Hvad synes du om dem?
Jeg synes, de var gode og spændende, fordi de både handlede om venskab, men også sådan om naturen og udlæggelse, og hvordan det ligesom er i dag, og hvordan børn er i dag, og så også med nummer to, hvordan de så er, hvordan de, eller med nummer et, hvordan de så var for 20 år siden og sådan.
Hvad synes du sådan magien i historien? Er det noget, du godt kan lide?
Ja, fordi at det også viser sådan, at de har gjort en hel blomst levende for sådan at vise, at også naturen er vigtig og sådan noget.
Vil du fortælle mig lidt om din oplevelse med at læse Natblomst?
Jeg synes, den var god, og også det med, at den handlede om det med sådan noget ødelægge træerne og sådan noget. Fordi man bare vil tjene penge på det. Mm. Og så at der så også er kommet en ny hovedperson, men at den gamle hovedperson stadig ikke sådan er med i bogen.
Synes du, du har lært noget af at læse de her bøger egentlig? Hvad tager du sådan med dig?
At venskaber og naturen er vigtige, og at man altid skal passe på det, fordi altså, det er jo også noget levende.
Hendes hud er grøn. Ja, hun er faktisk grøn over det hele. I alle mulige nuancer, fra lysegrøn, som nye bøgeblade, til mørkegrøn, som græn. Grøn fra neglene og læberne til det lange hår, der falder ned ad ryggen i stive, planteagtige totter, som vifter i takt med hendes bevægelser. Mellem totterne hænger noget, der ligner sølvfarvede blomsterknopper, og da hun retter sig lidt op, får jeg et glimt af hendes ansigt i profil, en rund næse og et smil med hvide tænder. Jeg kender hende.
Et helt centralt tema, som jo gennemsyrer både sølvblomst og natblomst, det er jo de her planter og andre vækster, som bor i den her magiske have, du nævnte lige før, Cecilie. Lige nu oplever vi jo en større bølge af klimaopmærksomhed, også i litteraturen, i bøgerne. Hvorfor tror du, at naturen også fyldte så meget i sølvblomst dengang, den udkom første gang?
De nuværende klimaaktivister er jo slet ikke first generation på nogen måde. Altså, jeg er vokset op i hvert fald med en masse historier om, hvad ved jeg, på min skole, der skulle vi lære om alt fra overfiskning i Nordsøen til syreregn til jagt på hvaler og hvordan babysæler blev slået ihjel i Canada. Og der var allerede dengang, var der problemer med regnskovene og så videre, så videre, så videre. Så det her er jo bare noget med, at nogle problemer, som har været der i masser og masser år, bare er blevet større og større og mere og mere akutte. Altså, vi har bare fået kniven mere og mere for struben, tænker jeg. Og allerede dengang, jeg skrev Sølvblomst, der havde jeg lyst til at lave en historie, der pegede på det her med den grønne verden omkring os, som noget sårbart, der kunne have brug for vores hjælp, som var levende, og som vi ikke bare kunne behandle, som vi ville. Og jeg vil rigtig gerne, kan jeg huske, have min læser til at få sådan en lidt... Nå, ej, jeg vil også passe godt på den her plantepige, hvis det var mig. Og den følelse måtte de godt have for en hvilken som helst potteplante, eller et hvilket som helst træ, eller hvilket som helst andet levende væsen, de mødte, tænkte jeg. Så det var simpelthen en måde at prøve at vise den der empati, og den forbindelse, vi egentlig instinktivt har til alt det andet levende på den her planet. Og hvis vi kan mærke den, så tænker jeg, at vi får også lyst til at passe på det. Så bliver det ikke... så bliver det måske ikke så svært at lave de forandringer, der egentlig er nødt til at finde sted for, at vi kan blive ved med at leve på den her jord. I hvert fald i den mængde mennesker, vi gerne vil være.
Og hvordan har du så været opmærksom på klimaet og naturen i den her omgang med Natblomst?
Ja, det taler jeg jo nok lidt mere sådan direkte om, for der er jo virkelig sket noget. Blandt andet er der jo en masse børn, som går rundt og er jo nærmest af klimaangste. Og bange for, hvad der skal ske, og frygter fremtiden. Og noget af det, jeg gerne ville tale om, det var forbindelsen mellem generationer, fordi jeg tror ikke, at vi kan jo ikke bare stå hænderne i vejret nu og sige, det må de kommende generationer løse det her. Det er jo her og nu, og børnene vil rigtig gerne bidrage. Det ser man jo også med Fridays for Future og alle de her ting. Men de skal ikke stå med ansvaret alene, og samtidig så skal vi heller ikke skræmme dem så meget. Altså, vi bliver nødt til at bevare håbet, sådan så de oplever, at der kan gøres noget, og vi kan måske gøre noget sammen. Så det var meget det, jeg tænkte, at jeg ville gerne lave en historie, hvor for eksempel sådan en som Jonas, der jo er blevet voksen nu, han er også villig til at tage et ansvar og kan også hjælpe. Så det er noget af det, der sker i den historie.
Så skaffer vi noget hjælp. Jeg er allerede ved at hælde min telefon op i lommen. Jeg skriver til Jonas og siger, at han skal skynde sig hen og tage Marie og Simon og alle sine andre venner med, og nogle urtepotter og en trillebør. Hurtigt bøjer jeg mig frem og tager et billede af en af sølvblomsterne, som jeg sender med min besked. Please, Kom hen til haven alle sammen og hjælp os med at flytte dem her. De er lige vokset frem. KH Mia. Jeg ved, at Jonas vil forstå.
Er det simpelthen en anderledes oplevelse at være barn i dag, end det var for 20 år siden?
Jamen, det tror jeg helt sikkert. Noget af det, jeg blandt andet tænkte over, det er, at Jonas er ret genert i forhold til de voksne. Han er ikke sådan en, der rækker ud og prøver at påvirke dem, eller hvis han skal bede dem om noget, så bliver han virkelig bange og bekymret, og åh nej, han kan ikke lide fremmed. Hvor Mia er meget mere et moderne barn, der sådan har nogle krav og gerne vil have, og synes, at de voksne er irriterende, og kan de ikke lide, og hun tør godt nogle ting, som Jonas faktisk slet ikke ville ture. Så på den måde er de forskellige. Hun er også sådan en, der måske ikke tænker så meget, før hun handler, og har måske, hvordan skal jeg sige det, er på nogle punkter mere moden, og på andre punkter mindre. Det er sådan en underlig blanding. Hun har måske sværere ved at have en ro i sig. Hun har en enorm restløshed og er på sin mobiltelefon, er i en anden verden, samtidig med, at hun ikke kan koncentrere sig om det, der foregår lige omkring hende. Og samtidig med, at hun prøver at aflæse det, samtidig med, at hun skal holde øje med de der nye veninder i klassen, samtidig med, at hun skal, der er også de gamle, hun skal, og samtidig med, hvad laver hendes forældre, og hvordan er det lige, og hun vil virkelig gerne hjælpe og påtage sig ansvar, og er på nogle planer rigtig moden og samtidig. Så kører det på så mange lag for hende, fordi hun har også fået så meget mere input, end Jonas har. Altså hun kan lave referencer til gyserfilm, hun kan lave referencer til alt muligt, hun har set og oplevet, og kan måske i virkeligheden ikke helt få det sorteret. Så det hele kører meget mere. I virkeligheden er hun nok, som rigtig mange moderne børn, bare konstant lidt overstimuleret. Jeg kan godt tænke, at Mia er mindre barn end Jonas på den måde, at hun også har lært meget mere sådan selvreflektion. Hun kigger på sig selv og tænker over, hvad hun gør, hvor Jonas måske bare ligesom var og gjorde, og var mere sådan barnligt til stede i livet. Og det synes jeg egentlig er en kæmpe kvalitet, hvor jeg godt kan tænke, at nogle gange så får moderne børn bare ret hurtigt udleveret adgangsbilletten til i hvert fald ungdomslivet, og de er også travlt med at få den. Og det er i virkeligheden ret synd, fordi når barndommen slutter, så er den slut. Så kommer man ikke tilbage. Altså, det er som en dør, der lukker sig. Og det er på en måde måske ikke super sundt, at vi smider børnene hurtigere ud af barndommen, end vi gjorde engang.
Skal du skrive en træer?
Nej, det var et godt spørgsmål. Så langt er jeg slet ikke nået. Jeg tror, hvis der nogensinde kommer en træer, det er der slet ikke umiddelbart nogen planer om, så bliver det, hvad ved jeg, så bliver det også om 20 år eller et eller andet. I don't know. Det har altså, der sker nogle rimelig definitive ting i Natblomstet. Det havde jeg ikke sådan lige på tapetet, nej.
Men det sagde du også med Sølvblomst.
Ja, det ved jeg. Så det er derfor, jeg har lært aldrig at sige aldrig.
Og når man så er færdig med at læse Sølvblomst og Natblomst, hvad skal man så læse? Kan du dele en anbefaling med os af en mega god bog?
Altså, man kan selvfølgelig læse nogle af mine andre bøger. Man kan læse Den Sorte Safir, eller man kan læse Det Levende Svær. Man kan også læse, jeg kommer til at tænke på, Hanne Kvist har skrevet en bog, der hedder Hund i Himlen, der handler om en pige og hendes hund, ja, der så ikke er der så meget. Det er altså også en rigtig fin historie. Men i det hele taget, så synes jeg bare, at man skal drøne ned på biblioteket og kigge sig omkring og eventuelt spørge en bibliotekar, fordi der er fantastisk mange gode bøger. Altså nede på biblioteket står der millioner af fantastiske bøger, som man bare skal kaste sig over.
Tak fordi du kom.
Selv tak.
Det var alt for nu. Du har lyttet til Gutkendt Bogcast med mig, Rasmus Melgaard Harbo. Jeg har lavet programmet her i samarbejde med Katrine Skødt Persson og Jeppe Bangsgaard. Vores titelmelodi, den har Claus Hempler skrevet. Tak til Cecilie Egen og til Vera Regitze. Vi høres ved.